Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 10, versoi 37 gis 42. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Ciu ne prenas sian crucon, cae sequas post mi, tiu ne estas inda ie mi. Ciu trovas sian vivon, tiu gin perdos, cae ciu perdas sian vivon pro mi, tiu gin trovos. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocana de junio 2012. Servado cae dankemo, ne personai interesoi, nec alligitezzo alla familio au al carriero, estas la distingai traitoi della cristana vivo. Francisco parolis pritio commentante la pagion della hodiaua Evangelio lau Sancta Matteo, antau la trapregio della tagmesa Angeluso. En la texto de Mateo estas la invito aligi plene cae sen hesite alla Signoro, accepti lian proiecton pri ni cae lian parolon, seriose priconsideri la Evangelia in postuloin, ancau ciam ili implicas sinoferon cae penadon. La unua postulema peto estas la starigo de la amo al li super ciui familiai amemoi. Tio ne signifas, clarigis Francisco, subtaxi la familia in ligoin, sed vivi ilin lau purigita maniero, evitante tion cio povas deturni el la vera bono. Ancau corruptado in diversai registaroi, li diris, ofte devenas el amo cae alleligitezzo, al parenzoi cae carriero. Sen mensii tiuin situazioin, en ciui la familiae amemoi mixigas cun electoi contrauai alla Evangelio. Ciam male, la amo al gepatroi cae filoi estas animata cae purigita de la amo alla Signoro, tiam gi farigias plene fructodona, cae productas fructoin de bono en la familio mem cae ancau circau gi. Alia plena aligio, ciun Iesuo petas al siei discipuloi en la hodiaua Evangelio, estas la aligio alla cruzo, tio estas sekvi lin lau la voio ciun li mem trairis. Ciu ne prenas sian crucon cae sekvas post mi, signifas, clarigis la papo, che ne existas vera amo sen cruzo, tio estas sen preso por pagi persone. Cai, portita cun Iesuo, la cruzo ne timigas, char li ciam estas ceni por subteni nin, dum la horo de la plei malfacila el provo, por doni al ni forton cae curagion. La paradoxo de la Evangelio cuscias en la perdo de sia vivo, por retrovi gin en plenezzo. Cai ni havas pritio, aldonis la papo, multa in exemploin. El tiui ciui en la nunai tagoi oferas sin por helpi tiuin captitain de la pandemio. Pensu alla voluntuloi, ciom da ili perdis sian vivon pro la pandemio. Oni faras tion pro amo, simple pro servado. La plenizon de vivo cae de gioio oni trovas donante sin mem por la Evangelio cae por la gefratoi, cun malfermitezzo, accepto cae bonvolemo. Tiel agante, substrecis Francisco, ni povas sperti la malavarezzon cae dankemon de Dio. La abunda dankemo de Dio attentas ancau la plei malgrandan geston de amo cae de servo donita la gefratoi. Ci concerne per improvisitai vortoi la papo mensiis l'asperton de pastro. Al cio knabeto donis sian tutan sparitan monon, malmulte da mono, por la besonantoi pro la pandemio, por la malriciuloi. Malgranda gesto, sed grandega faro, contagia dankemo, ciu helpas ciun el ni, havi dankemon, rilate al tiui ciui attentas niain besonoin. Che la Sanctega Maria, finis la papo, donu al ni citiun cor pretezzon fronte al Dio. Quelcai mondai areoi en criso estis iel centro della pregio de Francisco post l'Angeluso. Li unue mensiis Sirion antautage della venonta grava internazia evento, ocasonta ecde post morgau la 30 de junio. Temas pri la quara conferenzo de Europa Unio cae Unuiginta in Nazioi por subteni la estontezon de Sirio cae de tiu regiono. Ni pregiu por tiu grava cunsido, diris la Papo, porche gi plibonigu la tragican situazion de la Siria popolo cae de la naibarai popoloi, precipe de Libano. Pensu che estas infanoi malsatantai, sen mangioi. Mi petas, che la estroi capablu realigi la pazon. Papo Francisco invitis pregi ancau por Iemeno, suferanta pro interna milito dauranta de 15 iaroi, cae por la loggiantaroi de occidenta Ucrainio trafitai de inundegoi. Plia informo pri Papo Francisco, la apostola almos doneio sciigis che dum la lastai semainoi pere de la apostola inunzieioi li donatsis 35 spir apparatoin, kiel signon de sia concreta proximigio cae amemo al suferantoi. Oni sendis la apparatoin alla landoi plei grave trafitai de la pandemio, cae en kies sanitarai centroi estas gravai mancoi de rimedoi. La pulmai ventoliloi au mechanicai spiriloi tre utilas por savi la vivon de pacientoi cun acutai formoi de Covid la 19. Lastai informoi dodomau, post prescau trimonatoi da fermo pro la pandemio, la lerneioi en Tanzanio remalfermigios morgau. Tanzanio estas la unua orient-africa lando kiu remalfermas la lerneioin, sur base de rimarkinda malcresco de infectigioi. Antau la remalfermo, plurai tanzaniai diocesoi comencis activi por certigi securan occasigon de lezionoi, precipe per disdono de personai sanitarai rimedoi. Manilo, en Filipinoi baldau ec validos la nova legio contrau terrorismo. Ne estis elauditai la protestoi cae alvocoi por blocchi la legion. Alla la criticae vocioi de episcopoi cae religiuloi cae de organizajoi por la homai raitoi aldonigis tiu de la pastroi de Manilo, kiui cefe malfavore commentas la inconducon de esceptoi por la principoi kiui protectas fundamentain homain raitoin, cae la duba senzan vortumon de la texto, kiu faciligas arbitrain interpretoin. Riscas, substrecis la pastroi de cef diocezo Manilo, la raito critici cae malconsenti, ciui estas la fundamentoi de sana democratio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.